Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Od najvažnijih vesti izdvajamo. Pitanje članstva Kosova u Ujedinjenim nacijama može biti tema tek u okviru dijaloga o celovitom rešenju kosmetskog pitanja, saglasili se premijer Ivica Dačić i ambasador Nemačke u Beogradu Heinz Wilhelm. U Skupštinu Srbije stigao predlog Visokog saveta sudstva o prestanku funkcije predsjednika Vrhovnog kasacionog suda Nate Mesarović. Severna Koreja zapretila da će napasti Južnu Koreju ako i ona pooštri sankcije Ujedinjenih nacija. U većini škola dan posvećen Svetom Savi.
Prvi srpski prosvetitelj je to.
Sveti Sava je srpska slava.
Rasko.
Rasko.
Nema nič.
Dodeljene su i svetosavske nagrade. Protivnik Novak Đokovića u finalu Australijan Opena biće Britanac Andy Murray, pošto je u polufinalnom meču savladao Rodžera Federera. Sutra oblačno i hladno, mestimično sa snegom uz povećanje snežnog pokrivača, naročito u centralnim i južnim krajevima. Jutarnja temperatura od minus 5 do minus 1, najviša dnevna od minus 3 do 1 stepen. Članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama može biti tema tek u okviru dijaloga o celovitom rešenju kosmetskog pitanja. Saglasili su se premijer Srbije Ivica Dačić i ambasador Nemačke u Beogradu Heinz Wilhelm. I Dačić i Wilhelm objasnili su da njihove izjave o članstvu u Kosovo u Ujedinjenim nacijama nisu dobro protumačene, ali su napomenuli da će to pitanje pre ili kasnije biti stavljeno na dnevni red. Branislav Kostadinović.
Predsjednik srpske vlade Ivica Dačić izjavio je u Vršcu da je pitanje članstva Kosova u svetskoj organizaciji predimenzionirano i da nikada nije postavljeno kao uslov za dalje evropske integracije.
Prištinske vlasti postavljaju to pitanje. Zašto? Zato što oni znaju da nije zaokružen proces nezavisnosti bez rešavanja tog pitanja. Naravno da to pitanje ne može da bude rešeno ukoliko se ne raspravlja o celovitom paketu rešenja kosovskog problema.
Dačić je rekao da Srbija nije spremna da o tako ozbiljnoj temi razgovara usput, jer članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama praktično znači priznanje nezavisnosti, što je za Srbiju neprihvatljivo.
Za sada ta tema nikada nije bila ni u jednom razgovoru spomenuta. Postoje jasne teme kojima se bavi dijalog u Briselu i u ovom trenutku ta tema zaista nije na dnevnom redu.
Ambasador Nemačke u Beogradu Heinz Wilhelm ponovio je da njegova izjava o stolici Kosova u Ujedinjenim nacijama nije dobro protumačena i da on ni u jednom momentu nije pominjao datum pregovora o članstvu Srbije u Evropskoj uniji.
Dakle, mislim da sam tu na veoma sličnoj liniji kao gospodin Dačić. Ja mislim da sam ja, da su mene pogrešno razumeli u onome što sam ja rekao. Pre svega mi je veoma važno da je jasno da ni svakako nisam rekao da je stolica Kosova u Ujedinjenim nacijama uslov za dobijanje datuma.
Dačić i Wilhelm saglasili su se da će pitanje članstva Kosova u Ujedinjenim nacijama ipak, pre ili kasnije, biti stavljeno na dnevni red i da će to biti tema u okviru celovitog rešenja kosovskog problema.
Kolona vozila u kojoj su bili pripadnici Euleksa i kosovske pogranične policije zaustavljena je jutros u Zubinom Potoku, gde su Srbi blokirali magistralni put Priština-Ribariće. Srbi sa severa pokrajine od jutros ponovo u delimičnoj blokadi drže magistralne puteve ka prelazima Brnjak i Jarinje. Tanja Vujsić.
U Zubinom Potoku put je preprečen vozilima i kamionima, okupili su se i građani koji kažu da su odlučni da ne dozvole kosovskim carinicima i pripadnicima pogranične policije da kopnenim putem odu do prelaza Brnjak. U Rudaru je ista situacija gde su okupljeni građani koji ponavljaju da se protive uspostavljanju granice i naplati carine, ističući da će sve dažbine uredno plaćati, ali ne Prištini, već Beogradu. A šef tehničkog pregovaračkog tima vlade Srbije Dejan Pavićević je kazao da je sporazum o fondu za sever Kosova vrlo jasno postavljen i nedvosmislen o tome kako će se novac sakupljati i distribuirati.
Novac će ići direktno u fond. I iz tog fonda će biti distribuiran za potrebe četiri opštine na severu Kosova i Metohije.
On takođe kaže da Priština ima svoje političke razloge i da zbog toga kosovski političari daju različite informacije vezane za pomenuti fond.
Pavićević je takođe izjavio i da su Srbi sa Kosova redovno obaveštavani
o svim sporazumima koji su postignuti u Briselu, dok oni ponavljaju da to nije tako i podsjećaju da nisu dobili na uvid sporazume i da još uvek čekaju da se odgovori na njihov zahtev da ih prime predsjednik i premijer Srbije.
Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton predlaže da sastanak predsjednice Kosova Atifete Jahjaga i predsjednika Srbije Tomislava Nikolića bude održan 6. februara u Briselu, saznaje prištinski list Kohadih Tore iz diplomatskih izvora. Kako taj list navodi, takav je predlog poslat predsjednicima Srbije i Kosova i od njih se očekuje da potvrde saglasnost za održavanje sastanka. U kabinetu predsjednika Srbije, agenciji Beta, je rečeno da za sada nije stigao predlog o datumu sastanka.
Ni dve godine pošto je Savet Evrope usvojio izveštaj Dika Martija o trgovini organima na Kosovu i Metohiji, za taj zločin niko nije osumnjičen, a kamoli optužen. To su istakli predstavnici koordinacije srpskih udruženja porodica nestalih sa prostora bivše Jugoslavije. Oni su takođe međunarodnoj zajednici uputili protestno pismo povodom oslobađajućih presuda Haškog tribunala Gotovini, Markaču i Haradinaju. Davorka Tešić.
Nećemo i ne možemo zaboraviti. To je poruka udruženja porodica nestalih dva meseca posle oslobađajućih presuda Gotovini, Markaču i Haradinaju. U pismu međunarodnoj zajednici, koje je pročitala predsjednica koordinacije srpskih udruženja porodica nestalih, Nataša Šćepanović, navodi se da je presudama Haškog tribunala obesmišljena ideja pravde i pomirenja.
Ovo pismo je glas svih onih koji su nevino stradali, kao i protest i vapaj njihovih porodica da se zadovolji pravda.
Direktor Dokumentaciono-informacionog centra Veritas Savo Štrbac smatra da još postoji mogućnost da se presude Gotovini i Markaču izmene, pod uslovom da se kao novi dokaz pronađu topnički dnevnici koje Hrvatska skriva. On predlaže da se ponudi novčana nagrada za te dnevnike. Predsjednik stručnog tima koordinacije udruženja Duško Čelić podsjetio je da se upravo navršava dve godine od kako je Savet Evrope usvojio izveštaj Dika Martija o trgovini organima Srba i drugih nealbanaca na Kosovu i Metohiji, a da istraga još tapka u mestu.
Nemamo ni osumnjičene ovim zločinima, a kamoli optužene ili okrivljene. Bojim se da će i ova istraga na izvestan način završiti isto onako kako su i završili slučajevi procesuirani pred Haškim tribunalom.
Predstavnici udruženja porodica nestalih upozorili su i na oslobađajuću presudu Gnjilanskoj grupi, koju je specijalni sud u Beogradu doneo uz obrazloženje da posle 20. juna 99. nije postojao oružani sukob na Kosovu i Metohiji. Tim povodom na konferenciji za novinare pojavio se specijalni tužilac Mijoljub Vitorović, koji je negativno ocenio tu presudu.
Mene čudi kako je moguće da u Beogradu sud prilikom objavljivanja presude navede da je tužilaštvo zloupotrebilo patnje žrtava, pa je tužilo članove Gnjilanske grupe i za zločine posle 20. juna. Kao da je 20. juni nešto potpuno tačno utvrđeno da posle toga je bilo dozvoljeno ubijati.
Vitorović je također podsjetio da je specijalni sud pre godinu i po dana prvostepenom presudom pripadnike Gnjilanske grupe osudio za zločine počinjene od juna do decembra 99. godine.
Ovo su novosti dana. U okviru industrijskog kompleksa Hemofarm u Vršcu otvorena je nova proizvodna linija kompanije Fresenius Medical Care za proizvodnju komponenti paketa za dijalizu.
Zahvaljujući investiciji od oko 600.000 evra, posao u Vršcu će dobiti 112 radnika, a budući da je 95% proizvodnje namenjeno izvozu, očekuje se zarada na inostranom tržištu od oko 40 miliona evra. Fresenius Medical Care je najveći svetski proizvođač opreme za dijalizu.
Premijer Ivica Dačić razgovarao je u Beogradu sa predstavnicima britanske kompanije AJ Walter Vision, koji su zainteresovani da pruže pomoć u unapređenju tehnike jata. Vlada Srbije, istakao je Dačić, nastoji da obnovi flotu i tehniku jata sa ciljem da naša nacionalna aviokompanija dostigne standarde dostojne 21. veka. On je pozdravio zainteresovanost britanske kompanije da bude deo rešavanja problema u toj firmi.
Ministar prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja Milan Bačević izjavio je da se Srbija neće zaduživati, kako to tvrde protivnici ideje izgradnje kanala Beograd-Solun, već da će, kada dođe vreme, za njegovu izgradnju biti pronađen odgovarajući model finansiranja. Bačević, koji je u višednevnoj poseti Kini, izjavio je za kineski međunarodni radio da je taj kanal od višestruke važnosti za Srbiju i da je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić tokom susreta sa predstavnicima Grčke i Makedonije pominjao tu temu, a da zvanični razgovori sa te dve zemlje tek predstoje.
Kako se bliži 31. januar, kada ističe rok za učešće u procesu poreske amnestije, privrednici i preduzetnici sve više se žale na nedoumice oko otpisa kamata i mirovanja poreskog duga. U poreskoj upravi naglašavaju da je glavna zamjerka to da građani koji plate glavni dug još ne vide na poreskim izvodima da su im kamate izbrisane i poručuju da će to napismeno dobiti u februaru, kada istekne rok za učešće u poreskoj amnestiji. Ukupan poreski dug bez kamata u Srbiji dostigao je 319 milijardi dinara. Milica Rilak.
Neki poreski obveznici žale se da im je procedura za otpis duga i mirovanje kamata nejasna. Milivoje Armuš iz Beotaksija kaže da su njegove kolege u različitim filijalama poreske uprave dobijale kontradiktorne informacije, pa čak i da nisu uspjele da iskoriste priliku da smanje svoje obaveze.
Šta se dešava? Vi sada kad biste htjeli da uplatite novac, oni vam skinu to sa duga iz prethodnih godina. I kad se skine taj dug iz prethodnih godina i vi opet ostajete dužni, malte ne i više nego što ste bili do tada.
Nemoguće je da se bude dužniji nego pre plaćanja, odgovaraju nadležni. Zoran Jovanović iz Poreske uprave objašnjava da će kamate biti otpisane svakome ko odmah plati ceo glavni dug.
Postoji izvesno nerazumevanje poreskih obveznika koji izvrše uplatu celokupnog iznosa glavnog poreskog duga da će se kamata odmah otpisati. Otpis kamate će se tehnički sprovesti posle 31. januara 2013. godine. To znači da će na upitima stanja poreskih obveznika u navedenim slučajevima otpis kamate videti u februaru 2013. godine.
Poreska amnestija, međutim, ne znači da će glavni dug, napravljen pre 31. oktobra 2012. biti zaboravljen, podsjetio je Dragana Gatunović iz Poreske uprave u našoj emisiji U središtu pažnje.
Ukoliko obveznici budu redovno plaćali tekuće obaveze i do 31. januara budu izmirili obaveze koje su dospele od 1. novembra do 31. januara, oni stiču pravo na otpis kamata i na mirovanje glavnog poreskog duga.
Što se dakle tiče poreskih obveznika koji izmire svoje obaveze za novembar, decembar i januar, njima glavni poreski dug miruje, a kamate će biti otpisane do kraja ove ili sljedeće godine, u zavisnosti od toga da li su veliki ili mali poreski obveznici. Ukoliko budu redovno plaćali tekuće obaveze, svi obveznici će posle perioda mirovanja moći da otplate glavni dug u 24 rate.
U Skupštinu Srbije stigao je predlog Visokog saveta sudstva kojim se predlaže da parlament po hitnom postupku donese odluku o prestanku funkcije predsjednika Vrhovnog kasacionog suda Nate Mesarović nakon što je Ustavni sud utvrdio da odredba zakona po kojoj je izabrana na tu funkciju nije u skladu sa Ustavom. Kako se navodi u tom predlogu, hitnost postupanja u tom pitanju je neophodna kako bi se obezbedio zakonit rad Vrhovnog kasacionog suda i Visokog saveta sudstva, kao i uslovi za izbor predsjednika Vrhovnog kasacionog suda u skladu sa Ustavom i Zakonom o sudijama.
Demokratska stranka demantovala je tvrdnje da su se sredstva administracije na Andrićevom vencu u mandatu bivšeg predsjednika Borisa Tadića trošila neracionalno, navodeći da se trošilo u skladu sa zakonom i budžetom na mjesečnom nivou i da je to podatak koji je lako utvrditi. Neistinita je tvrdnja da je nova administracija u maju zatekla kasu u kojoj je već bilo potrošeno 80% sredstava, kažu iz DS-a, reagujući na jučerašnju informaciju preslužbe predsjednika Srbije da je analizom troškova utvrđeno da je administracija bivšeg predsjednika neracionalno trošila.
Član glavnog odbora Demokratske stranke i bivši direktor Kolubare Nebojša Ćeran izjavio je da je za 3 godine koliko je bio na čelu te kompanije sprečio pljačku u vrednosti od 100 miliona evra. Toliko je, kako navodi u pisanoj izjavi, iznosio najam mašina od privatnika, na način kako je to rađeno pre njegovog dolaska. Reagujući na optužbe u vezi sa eksproprijacijom naselja Vreoci, Ćeran kaže da su procenu vrednosti vršili veštaci Kolubare, a na osnovu nje je građanima isplaćivan avans, dok su konačni obračun vršili veštaci Gradskog zavoda za veštačenje. Na kraju izjave Ćeran dodaje da ako se neko u hiljadama javnih nabavki i hiljadama eksproprijacija okoristio, treba da odgovara. Povodom izjave nekadašnjeg direktora Kolubare Nebojše Ćerana da je odluku o eksproprijaciji u Vreocima donela vlada Vojislava Koštunice, reagovala je Demokratska stranka Srbije. Besmisleno je, navodi se u saopštenju, što Ćeran pokušava da opravdanje za sopstveno činjenje prebaci na tu partiju, koja je gotovo 5 godina u opoziciji. DSS pita nekadašnjeg direktora Kolubare ko je izvršio procenu imovine Radosava Savatijevića, kome je isplaćeno 1,2 miliona evra na ime eksproprijacije. Ta partija pita i ko je tu odluku operativno sproveo, odnosno doneo odluku o isplati sredstava i kada.
Bivši predsjednik Srbije Boris Tadić saslušan je pred istražnim sudijom Prvog osnovnog suda u Beogradu po krivičnoj prijavi koju je 2003. protiv njega podneo penzionisani načelnik Uprave za bezbednost Vojske Srbije i Crne Gore Aco Tomić zbog nezakonitog penzionisanja. Tadić je novinarima ispred Palate pravde rekao da i dalje smatra da je ispravno postupio kada je penzionisao Tomića. Detaljnije Ida Marić.
Posle polučasovnog saslušanja Tadić je izjavio da ne misli da je pogrešio. Odbio je međutim da odgovori da li je postojao pravni osnov za penzionisanje generala Tomića.
Sud neka radi svoj posao, pravni postupak neka ide svojim tokom. Nijednog trenutka obavljajući dužnost predsjednika Republike Srbije nisam suspendovao bilo kojim svojim aktom rad pravosudnih institucija, naprotiv, posticao sam.
Tomićev advokat Goran Petronijević smatra da je Tadić 9,5 godina odugovlačio postupak i krio se iza imuniteta i da zato tom postupku, ukoliko sud ne bude brzo i efikasno postupao, preti apsolutna zastarelost za pola godine.
Akt o njegovom prevremenom penzionisanju u upravnom sudu u konačnom postupku je poništen i general Tomić je danas penzioner u redovnom postupku penzionisanja onako kako je to Ustavom i Zakonom o vojsci predviđeno. Dakle, Ustavna povelja i Zakon o vojsci SCG nije dozvoljavao i davalo ovlašćenja ministru vojnom da donese takav čin, takav akt o vanrednom penzionisanju bilo kog generala, pa ni AC Tomića.
Tomić je tužio Tadića jer ga je 2003. godine tokom akcije Sablja kao ministar odbrane bez ovlašćenja penzionisao i tako omogućio njegovo hapšenje. Tomić je bio uhapšen kao jedan od osumnjičenih za umešanost u ubistvo Zorana Đinđića i povezano sa zemunskim klanom. Tužilaštvo je odustalo od krivičnog gonjenja, a država mu je kasnije platila odštetu od 3 miliona dinara zbog 100 dana neosnovanog pritvora. Aco Tomić nije došao na saslušanje jer je prema rečima njegovog advokata Gorana Petronijevića na Vojnomedicinskoj akademiji zbog srčanih problema, pa je njegovo saslušanje zakazano za 31. januar.
U nastavku emisije, između ostalog, o novom zaoštravanju između Severne i Južne Koreje.
Korejsko poluostrovo jeste tačka zemljine kugle sa najviše nuklearnog naoružanja i jeste ozbiljna pretnja i regionalnoj bezbednosti, ali i globalnoj.
Čućemo i kako je bilo na proslavi 109. rođendana politike, gde su uručeni godišnje nagrade te kuće. A na polovini novosti dana podsjećamo na najvažnije vesti. Pitanje članstva Kosova u Ujedinjenim nacijama može biti tema tek u okviru dijaloga o celovitom rešenju kosmetskog pitanja, saglasili se premijer Ivica Dačić i ambasador Nemačke u Beogradu Heinz Wilhelm. U Skupštinu Srbije stigao predlog Visokog saveta sudstva o prestanku funkcije predsjednika Vrhovnog kasacionog suda Nate Mesarović. U većini škola dan posvećen Svetom Savi, deljene i svetosavske nagrade. Protiv Novaka Đokovića u finalu Australian Opena biće Britanac Andy Murray, pošto je u polufinalu savladao Rodžera Federera 3-2. Sutra oblačno i hladno, povremeno sneg, jutarnja temperatura od minus 5 do minus 1, najviša dnevna od minus 3 do plus 1. Vesti sveta.
Hiljade demonstranata okupilo se u glavnom gradu Egipta na drugu godišnicu revolucije kojom je svrgnut Hosni Mubarak, nakon čega su vlast preuzeli islamisti i došlo do političkih napetosti i ekonomskih teškoća. Demonstranti su se okupili na Kairskom trgu Tahrir i okolnim ulicama, uzvikujući parole protiv muslimanskog bratstva, jake islamske grupe koju podržava predsjednik Mohamed Mursi. Organizatori protesta očekuju da će se broj učesnika povećati posle podne i večeras.
Samo dan pošto je najavila treću nuklearnu probu uperenu protiv Sjedinjenih Država, Severna Koreja zapretila je da će napasti Južnu Koreju, ukoliko i ona pooštri sankcije Ujedinjenih nacija. Zvanični Peking i dalje poziva sve relevantne strane na uzdržanost od akcija koje mogu da ugroze stabilnost regiona. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Ukoliko i Seul počne da primenjuje pooštrene sankcije, Severna Koreja će to smatrati potpisivanjem deklaracije o ratu protiv nje. Saopšteno je iz Severnokorejskog komiteta za mir i ponovno ujedinjenje Koreje. S druge strane, odmah po stupanju na dužnost, prva žena predsjednik Južne Koreje Park Geun-hyeu rekla je da neće tolerisati provokacije Severne Koreje, ali da će nastaviti da radi na dijalogu sa Pjongjangom. Sever je dodatno rezigniran zbog toga što međunarodna zajednica nije ozbiljno shvatila planove novog rukovodstva o ekonomskim reformama, objašnjava direktor Centra za studije Azije i Dalekog istoka Dragana Mitrović.
Severna Koreja želi da skrene pažnju na svoj problem i prosto pokazuje određeno nestrpljenje zbog sporosti sa kojima se odvijaju i bilateralni pregovori sa Sjedinjenim državama i šestostrani pregovori o severnokorejskom nuklearnom pitanju, jer pre svega nikako da Sjedinjene Američke Države pristanu na direktne, otvorene i efikasne pregovore koji bi doveli najpre do potpisivanja mirovnog ugovora između dve države.
U međuvremenu Sjedinjene Države blokirale su rad banaka Severne Koreje, a Peking je pozvao sve strane na uzdržanost. Iako je podrška Kine rezoluciji Saveta bezbednosti ocenjena kao ozbiljan diplomatski udarac Pjongjangu, Dragana Mitrović tvrdi da Peking neće lako odustati od dugogodišnjeg saveznika, već želi samo da ga dodatno upozori na ozbiljnost geopolitičkih promjena.
Kina želi da dodatno možda upozori na svog saveznika i državu na koju ipak paradoksalno sa druge strane ne može do kraja da utiče na ozbiljnu situacije, jer Korejsko poluostrovo jeste tačka zemljine kugle sa najviše nuklearnog naoružanja i sa najviše naoružanja i jeste ozbiljna pretnja i regionalnoj bezbednosti, ali i globalnoj.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija u utorak je jednoglasno usvojio rezoluciju kojom se Severna Koreja osuđuje zbog lansiranja rakete 12. decembra, a postojeće sankcije protiv režima u Pjongjangu su pooštrene.
Širom Češke u 14 časova otvorena su birališta na kojima Česi prvi put u istoriji imaju pravo da svojim glasačkim listićem direktno odluče ko će biti od marta novi predsjednik zemlje. Oko 8,5 miliona birača može da da svoj glas bivšem socijaldemokratskom premijeru, sada u političkoj penziji, Milošu Zemanu ili sadašnjem šefu češke diplomatije knezu Karelu Schwarzenbergu. Birališta su otvorena do 22 časa večeras i u subotu prepodne. Sutra popodne će se, prema obećanju Ureda za statistiku, znati ko će od njih dvojice narednih 5 godina boraviti u praškom predsjedničkom zamku Hračani.
Štrajk zaposlenih u Atinskom metrou još uvek traje uprkos odluci vlade da proglasi radnu mobilizaciju i na taj način, kako se očekivalo, prekine osmodnevnu saobraćajnu agoniju u grčkoj prestonici. Iz Atine Majda Šimunec.
Iako je rok za radnike metroa za povratak na posao istekao, a rano jutros pripadnici specijalnih snaga policije razbili barikade u depou Atinske podzemne železnice u Sepolji i priveli nekoliko štrajkača, zaposleni u metrou ne odustaju od obustave rada koja je ušla u 9. dan. Ispred zgrade parlamenta danas su organizovali protest, a priključili su im se i sindikati zaposlenih u gradskom autobusu, tramvaju, trolejbusu i železnici, koji u znak solidarnosti povremeno obustavljaju saobraćaj. Po zakonu o mobilizaciji, svi koji se ogluše o radno naređenje trebalo bi da budu momentalno suspendovani, a većinu njih ovaj postupak mogao bi da košta i radnog mesta. Razlog za štrajk, koji je izazvao veliko ogorčenje među Atinjanima, jer se dnevno metrom preveze više od 1,5 miliona ljudi, odbijanje je zaposlenih u javnom prevozu da se povinuju odluci vlade o uvođenju jedinstvenog platnog sistema, koji bi u budući trebalo da spreči paradokse da nisko kvalifikovani radnici u ministarstvima, poput spremačica u Ministarstvu financija, imaju veće primanja od doktora nauka i većine univerzitetskih profesora. Ministar saobraćaja Kostas Hatzidakis je objavio i listu zarada onih koji danima štrajkuju i maltretiraju milione svojih sugrađana, smatrajući da ne samo da ne spadaju u red socijalno ugroženih radnika, već da imaju ogromne plate u odnosu na ostale državne službenike.
Iza Tine Majda Šimuneca u nastavku domaće teme.
Prosečna neto zarada u Srbiji u decembru iznosila je 46.923 dinara i realno je veća za 11,1% u odnosu na prethodni mesec, saopštio je Zavod za statistiku. Najviše prosečne zarade u decembru u Srbiji isplaćene su zaposlenima na Novom Beogradu 71.038 dinara, a najniže zarade zaposlenima u Arilju 24.620 dinara.
Plate zaposlenih u predškolskim ustanovama neće biti smanjene jer je vlada izmenila uredbu o isplati tih zarada, saopštio je samostalni sindikat predškolskog vaspitanja. Po ranijoj uredbi bile bi smanjene plate tehničkog osoblja u vrtićima i do 12.000 dinara.
Ministar prosvete Žarko Obradović izjavio je da neće podržati zahtev Univerziteta u Beogradu za povećanje školarina i da će od fakulteta tražiti bolju kontrolu trošenja. Ministar je rekao da će ministarstvo pomoći fakultetima koji imaju finansijske probleme da nesmetano izvode nastavu, ali da neće dozvoliti da se troškovi prevaljaju preko leđa studenata.
Školska slava Sveti Sava zvanično se obeležava 27. januara, ali su zbog toga što taj datum pada u nedelju, mnoge škole u Srbiji svetosavske priredbe održale danas. Naš reporter Čedomir Savković prenosi atmosferu sa priredbe u Beogradskoj osnovnoj školi Drinka Pavlović.
Mlađi učenici škole Drinka Pavlović školsku slavu obeležili su u 10 časova, oni stariji u podne. Kažu da se na taj dan podsjećaju uloge koju je Sveti Sava imao u našoj istoriji.
Prvi srpski prosvetitelj je to. Prvi srpski, naravno.
A šta to znači? Je učio ljude da čitaju i da pišu?
Da.
Da, tako i to nas naučio naš učitelj veronauki, naša nastavnica.
Kako je bilo na proslavi Svetog Save?
A, jeli smo kuglice od žita, Sveti Sava je srpska slava.
A ko je bio Sveti Sava?
Rasko. Nemanjić. I onda je ostavio mamu i tatu, pobjegao je iz zamka i ostavio ih je da se zamonaši.
Prisustvujući obeležavanju praznika Svetog Save u matematičkoj gimnaziji, patrijarh srpski Irinej podsjetio je đake da je naš prvi prosvetitelj, pored temelja crkve, postavio i temelje kulture, pisma, duhovnog graditeljstva i zakonodavstva.
Zvanična ceremonija Svetosavska akademija koju organizuje Ministarstvo prosvete biće održana u centru Sava večeras, a u vladi Srbije danas su dodeljene Svetosavske nagrade za posebne rezultate i doprinos razvoju obrazovanja i vaspitanja za prošlu godinu. Ministar prosvete Žarko Obradović uručio je 20 priznanja najboljim obrazovno-vaspitnim institucijama i pojedincima. Nataša Ćuković.
Obrazovanje je segment koji zemlju vuče napred, a pojedinci i institucije koje se bave ovom oblašću najodgovorniji su za stvaranje te budućnosti jer oni obrazuju decu, rekao je ministar prosvete Žarko Obradović. Među onima koji su primili Svetosavsku nagradu je i Viktor Nađ, učenik osnovne škole Jovan Sterija Popović iz Vršca koji u 100 putuje redovno za Beograd da bi pohađao muzičku školu i naravno osvojio je pregršt nagrada na takmičenjima.
Nisam se nadao stvarno. Prvo su mi javili pošto je Voždovac, opština Voždovac je nešto isto dodelila meni i onda su mi javili za ovo, ja sam mislio da je to jedno isto, tako da sam se skroz bunio, nisam znao da su to dve različite nagrade, tako bio sam jako srećan.
Među nagrađenima je i učiteljica u osnovnoj školi Mila Rakić u Mionici, Željka Radojičić-Lukić.
Svetosavska nagrada svakom prosvetnom radniku u Srbiji zaista znači mnogo jer ne daje se ta nagrada lako. 23 godine ja sam učiteljica u seoskoj školi, radila bih i dalje isto kao što sam radila 23 godine i da nisam dobila nagradu. Sada posle ove 23 godine, znači ova nagrada će mnogo značiti generacijama mojih đaka. Mnogo će značiti roditeljima koji su svih ovih dve decenije sa mnom sarađivali.
Inače, Svetosavska nagrada je najviše priznanje koje Ministarstvo prosvete i nauke dodeljuje institucijama i pojedincima zaslužnima za doprinos u razvoju obrazovanja u Srbiji.
Povodom 109. rođendana politike u Skupštini grada Beograda uručene su godišnje nagrade za kuće, nagrada za likovnu umetnost i nagrada za najbolju dečiju knjigu. Ljiljana Mandić.
Za najbolju izložbu u prošloj godini politikinu nagradu Vladislav Ribnikar, koja se dodeljuje od 1932. godine, dobila je Biljana Đurđević za izložbu Tamna je šuma, održanu u legatu Čolaković u Beogradu. Od prve samostalne izložbe 1998. Biljana Đurđević se potvrđuje kao zrela umetnička ličnost koja se formirala tokom 90. godina pripadajući uskom krugu mlađih umetnika, učesnika reafirmacije figurativnog slikarstva, ističe se u obrazloženju nagrade. Biljana Đurđević je i najmlađi dobitnik tog priznanja.
Ne znam u stvari kako to da obrazložim. Mislim, dovoljno dugo živim bez nagrada da bi mi sad promenile tok života u tom nekom emotivnom smislu, a opet dovoljno je imati tako u jednom krucijalnom trenutku u mom životu kada se ne mnoge stvari oblikuju da dođe i ta nagrada.
Za nagradu Politikinog zabavnika za najbolju knjigu namenjenu mladima konkurisalo je 49 dela, a nagrada je pripala Lidiji Nikolić za knjigu Buvlje hvatalice u izdanju Kuće Čekić. Kako se piše za decu?
Mislim da je vrlo zahtevno pisati za decu. Ono što publika traži, to je da budeš iskren, da nemaš, ne pristaju deca ni na kakvu laž. Znači, ne može im se podmetnuti ono što eventualno može nama odraslima.
Nagrada Politikinog zabavnika dodeljuje se od 1979. godine.
Sport. Protivnik Novaka Đokovića u finalu Australian Opena u nedelju biće Andy Murray, a sa nama je u ovom trenutku Milan Bigović.
Andy Murray savladao je Federera 3-2, bilo je vrlo uzbudljivo, neizvesno, 6-4, 6-7, 6-3, 6-7, 6-2, finale je u nedelju. Novi selektor mlade fudbalske reprezentacije Srbije, Radovan Ćurčić, prati pripreme Crvene zvezde u Turskoj i tvrdi da je atmosfera radna, prijatna, ne osjećaju se posljedice sukoba Džajić-Čović. Luis Garrido potvrdio medijima u Hondurasu da dolazi u Crvenu zvezdu. Naravno, govorit ćemo u žurnalu i o rukometu, večeras polufinale svetskog prvenstva Španija-Slovenija-Hrvatska-Danska. Toliko.
Radio Beograd 1, sedmica. Šta sve možeš u Srbiji kad si kulturan? Za sedmicu govori ministar Petković, premijera cenzure. Kome smetaju čudesni, pitamo dramskog pisca Sinišu Kovačevića. Radio Beograd 1, nedelja od 10.
U celoj zemlji je oblačno, u većini krajeva pada i slab sneg, u Beogradu, Kragujevcu i Somboru trenutno minus 1, Niš 0, Novi Sad 1 stepen, Kopaonik minus 6. Vreme sutra.
Oblačno i hladno, mestimično sa snegom, uz povećanje visine snežnog pokrivača, naročito u centralnim i južnim krajevima. Jutarnja temperatura od minus 5 do minus 1, dnevna od minus 3 do 1 stepen. U Beogradu oblačno i hladno, povremeno sa snegom. Jutarnja temperatura minus 3, najviša dnevna minus 1 stepen.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik Vesti Vera Rakin, tonska realizacija Dejan Vasović, speaker Slavica Obradović, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić. Ostanite sa nama, gledaj Sportski žurnal. We'll be right back.